Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti: pedijatar Mesud Džeković preminuo od posljedica eksplozije u Kosovskoj Mitrovici, u kojoj je jutros povrijeđeno 11 lica. U Beogradu gradonačelnici Podgorice i Beograda potpisali protokol o saradnji dva grada, te najavili jaču saradnju u regiji. U Crnoj Gori se nakon posjete hrvatskog predsjednika i predstojeće srbijanskog spekuliše o tome hoće li i ta država potpisati bilateralne sporazume o izručenju svojih državljana koji su osumnjičeni za krivična djela u državama regije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila danas da je u BiH oko 3 miliona redovnih birača. OHR zatvorio kancelariju u Mostaru, gradu u kome je sve podijeljeno. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije, uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, a 11 povrijeđeno u eksploziji na sjeveru Kosovske Mitrovice tokom protesta oko 1000 Srba zbog namjere vlade Kosova da otvori ured za civilne poslove u kojem bi se izdavali kosovski lični dokumenti. Slušamo Amru Zajneli.
Predsjednik i premijer Kosova osudili su eksploziju koja se jutros dogodila u sevnom delu Mitrovice. Tom prilikom život je izgubio dr. Mesud Džeković, inače pripadnik bošnjačke zajednice, a ostale 11 osobe srpske nacionalnosti lakše su povređene. Do incidenta je došlo tokom protesta oko 1000 Srba u multijetničkom naselju Bošnjačka Mahala u sevnom delu grada, koji su se okupili zbog namere vlade Kosova da otvori ured za civilne poslove u kojem bi se izdavali kosovski dokumenti. Kako javljaju iz kosovske policije, protestanti su imali namjeru da prođu pored kancelarije gdje su isprečili pripadnici kosovske i Eulex policije. Putem saopštenja za medije predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju zatražio od odgovarajućih domaćih međunarodnih organa da se što pre rasvetli ovaj slučaj i da krivci izađu pred lice pravde. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je saučešće porodici preminulog te zatražio da se slučaj što pre rasvetli. On je pozvao građane Kosova da se uzdrže od nasilnih akcija, naglašavajući da su institucije Kosova posvećene redu i zakonu. Situaciju ne mogu da određuju ekstremne ili radikalne grupe, već zakonodavstvo, i u tom pravcu smo maksimalno posvećeni i neće biti povratka nazad ni za 1 milimetar, kazao je Tači. Marko Jakšić, jedan od lidera Srba sa severa Kosova, kaže za naš program da su tokom incidenta jutros omanuli Eulex i kosovska policija, zato što nisu preuzeli odgovarajuće mere da prilikom otvaranja kancelarije vlade Kosova u sevnom delu grada taj protest prođe u najboljem mogućem redu. Trenutno stanje u gradu je mirno, a policija istražuje karaktere eksplozivne naprave. Kako javljaju iz kosovske policije, povodom incidenta koji se jutros desio u Bošnjačkoj Mahali, oko 3000 ljudi održalo je još jedan protest na trgu Šumadija u sevnom delu Mitrovice. Ovaj skup je protekao bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Povodom eksplozije u Kosovskoj Mitrovici zvaničnici Srbije pozivaju međunarodne organizacije da reaguju. Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije ocijenio je da se radi o terorističkom napadu, navodeći da odgovornost za ovaj događaj snosi predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Feit, informiše Iva Martinović.
Odmah po vesti o eksploziji predsjednik Srbije Boris Tadić sazvao je hitnu sednicu Savjeta za nacionalnu bezbednost i ocijenio da to predstavlja provokaciju miru na koju Srbija neće reagovati.
Ali ćemo zahtevati najoštrije od svih međunarodnih institucija i organa uspostavljanje reda i zakonitosti na prostoru Kosova i Metohije. Kao predsjednik Republike zahtevam od svih međunarodnih institucija najoštrije reagovanje i uspostavljanje reda i zakonitosti na Kosovo i Metohiji i sprečavanje bilo kakvih incidenata koji predstavljaju suštinu provokaciju i naše zemlje, pretnju miru i bezbednosti čitavog regiona.
Nazivajući događaj u Mitrovici terorističkim napadom, i premijer Srbije Mirko Cvetković ocenio je da on predstavlja odgovor ekstremista usmeren protiv, kako je rekao, nastojanja da se na Kosovu obezbedi trajna stabilnost. On je pozvao sve građane da se uzdrže od nasilja, osude ekstremizam i pomognu nadležnim međunarodnim organizacijama da otkriju počinioce. I poruka šefa diplomatije Vuka Jeremića je da se očuva trezvenost. On dodaje da Beograd neće reagovati neprimereno.
Ono što je van svake sumnje je da je trenutno na delu pokušaj provokacije Srbije u kontekstu rešenja budućeg statusa Kosmeta. Učinit ćemo sve da se situacija smiri, ali nećemo dozvoliti da budemo isprovocirani.
Reakciju međunarodnih institucija zatražio je ministar za Kosovo Goran Bogdanović, kao i predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović uz pojedine opozicione stranke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Gradonačelnici Beograda i Podgorice Dragan Đilas i Miomir Mugoša potpisali su danas u Beogradu protokol o saradnji dva grada i istakli potrebu za uspostavljanjem jače saradnje u regionu. Potpisivanje sporazuma, sudeći prema izjavama dvojice gradonačelnika, označava zatopljavanje odnosa ne samo na nivou glavnih gradova ove dvije države, već i na državnim nivoima. Tim prije što će sredinom sljedeće sedmice Podgoricu posjetiti i srbijanski predsjednik. Inače, danas je u Beogradu dogovorena bolja saradnja u oblasti kulture, sporta i turizma. Mugoša i Đila su ocijenili da je njihov sastanak dobar temelj za uspostavljanje novih i boljih političkih odnosa. Iz Beograda se javlja Nebojša Grabež.
Proglašenje nezavisnosti Crne Gore, učestala oštra politička retorika, različito viđenje kosovske realnosti, povlačenje ambasadora. Samo su neke od snažnih manifestacija koje su obeležile protekle 4 godine međudržavnih odnosa, pre toga istorijski izuzetno bliskih susjednih zemalja ili republika. U trenutku kada je već postalo evidentno da je, uprkos dobroj ekonomskoj razmjeni, Srbija postala jedina zemlja u regionu s kojom se Crna Gora teško sporazumevala, stižu jasni nagoveštaji i promjene političke klime. Gradonačelnici glavnih gradova, Beograda i Podgorice, Dragan Đilas i Miomir Mugoša, potpisuju sporazum koji bi, kako ocenjuju, trebalo da rezultira primjerom saradnje u regionu, a predsjednici država Boris Tadić i Filip Vujanović za iduću nedjelju najavljuju susret koji bi trebalo da donese dobre informacije i na najvišem političkom nivou. Miomir Mugoša.
Zaista, mnogo toga se promijenilo u čitavom regionu i neke stvari ne prijaju bilo koje države bivše Jugoslavije, ali konačno tenzije se moraju smanjivati, pogotovo sada kada je ovo krizno vrijeme, trebamo iskoristiti šansu da sve što možemo sa svakog političkog nivoa ili sa svake funkcije ili u gradu, državi, da te odnose relaksiramo, ne da bi nešto zaboravili, zapretali, stavili ispod tepiha.
Nešto se desilo i ta vremena su prošla, kaže Dragan Đilas, poručujući da bi na osnovu nove realnosti trebalo graditi nove odnose.
Ali da koristimo ono što je dobro i te veze koje postoje. Znate, kao kad je neko mnogo blizak, onda on može mnogo i da se posađa. Kad je neko mnogo daleko, teško može da se posađa. Ali ja mislim da zaista ne postoji nijedan razlog. Takve odnose, mislim da ćemo kroz ovu našu saradnju, kroz razmjenu nekih ljudi, turističkih sadržaja, kulture, sporta, svega ostalog, mi biti upravo ti neki nosioci boljih odnosa, a ovom visokom politikom će se baviti onaj koji je narod birao na te pozicije.
Po ocjeni gradonačelnika Podgorice, sporazum sa Beogradom je odličan putokaz za više političke nivoe.
Mislim da je naš današnji susret sigurno nešto što je stabilizacija ili što su temelji nekih novih relacija, novih sadržaja i novih odnosa. Ja se nadam da je ovo jedan od najkonkretnijih dokaza kako stvari treba rešavati.
Nenad Stevanović, predsjednik Crnogorske partije, jedine političke stranke Crnogoraca u Srbiji, veruje da je posjeta Miomira Mugoše Beogradu i predstojeća Borisa Tadića Podgorici odlična prilika za resetovanje međusobnih odnosa.
Generator loših odnosa između Srbije i Crne Gore definitivno se u posljednje 4 godine nalazio u Beogradu. Stvar je u tome što Beograd nije bio spreman da, osim deklarativno i faktički, prizna nezavisnost Crne Gore. Mislim da je 4 godine bio dovoljan period da Beograd shvati da život nikad nestaje i da Crnu Goru treba da prihvati kao nezavisnu, suverenu državu i kao svog prijatelja i dobrog susjeda.
Ili kako kažu dvojica gradonačelnika,
ovo su dve države koje su usmjerene jedna na drugu i zaista nema razloga tako ne bude.
Ne možemo se premjestiti nikako.
Predstojeći razgovori predsjednika Tadića i Vujanovića za Nenada Stevovića imaju poseban značaj, jer smatra da će biti posvećeni temama od obostranog interesa i za Srbiju i za Crnu Goru.
To su prije svega dobrosusjedski odnosi, regionalna saradnja i euroatlantske integracije. Nakon tih razgovora stvorit će se pozitivan politički ambijent da se može razgovarati o temama koje opterećuju odnose između Srbije i Crne Gore. 4 godine nakon nezavisnosti i Srbije i Crne Gore je dovoljno dug period da se sada već počnu rešavati nagomilani problemi koje trpe građani kako Srbije, tako i Crne Gore.
Nesumnjivo je da će nagoveštaj i otopljavanja političkih odnosa Beograda i Podgorice obradovati ogroman broj građana Srbije i Crne Gore, posebno one koji su životno i profesionalno, kao na primjer bubnjar Dragoljub Đuričić, vezani za obe zemlje.
Ja sam očekivao možda malo prije da sve to bude i sasvim je logično da narod Crne Gore i Srbije budu u dobrim odnosima. A s obzirom na situaciju koja se događala i ti politički procesi, tranzicije i tako da je to ponekad traje i po 10-15 godina i 20 pa se ništa ne dogodi. Ovo je možda s jedne strane brzo, s druge strane sporo. Ali kada uzmete da je medicina napredovala prosto nevjerovatno, a da gripu morate da odležite 7 dana, valjda da je ovo jedan logičan slijed i naravno je za očekivati, zato što ja gotovo da ne znam Crnogorca i gotovo da ne znam Srbina koji nema neku čak rodbinsku vezu u te dvije države. Tako da mislim da je ta politika morala da ide takvim putem, a kod naroda još nisam primijetio ni osjetio ni jedan mali problem svih ovih godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Predstojeća posjeta Borisa Tadića Podgorici i aktuelna Ive Josipovića u Crnoj Gori posebno se posmatra u kontekstu najave kako bi nakon što su to učinile Hrvatska i Srbija i Crna Gora mogla potpisati bilateralne sporazume o izručenju svojih državljana koji su osumnjičeni za najteža krivična djela u državama regije. Istovremeno u Crnoj Gori se nadaju da će posjeta srbijanskog predsjednika u toj zemlji smiriti dosadašnje strasti između Srba i Crnogoraca. Više o tome Drag Tomović.
Predsjednici Vujanović i Josipović saopštili su na Cetinju da su dvije zemlje spremne da odmah potpišu sporazum o izručenju državljana okrivljenih i osuđenih za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije. To je nesumnjivo najvažniji detalj posjete hrvatskog predsjednika. Nekadašnji ambasador Crne Gore u Zagrebu, Branko Lukovac, kaže da je evidentno da je u Crnoj Gori sazrela svijest da se u eurointegracijama ne može dalje od postignutog ukoliko ne ojača borba protiv kriminala.
Sad, da li je to plod shvatanja da Crna Gora ne može kaskati ili je to, da tako kažem, i sugestija koja dolazi sa strane Europske unije, jer je jasno da mi naredne korake ka Europskoj uniji ne možemo činiti ukoliko ne prihvatimo taj standard Europske unije. Tako da to odgovara sasvim sigurno Crnoj Gori, to odgovara Srbiji, to odgovara i Bosni.
Koliko je bila važna posjeta Iva Josipovića, još je važnija predstojeća posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji će u Podgoricu doputovati 7. jula. Još od trenutka kada je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, odnosi dvije zemlje zvanično su nazadovali. Sve je čini se doživjelo vrhunac u prepucavanjima dvije vlade oko slučaja Šarić. Branko Lukovac očekuje da će nakon posjete Tadića i na tom planu doći do poboljšanja u odnosima Crne Gore i Srbije.
Kao što znate, bilo je tu nekih sumnjičenja oko saradnje u suprotstavljanju organizovanom kriminalu, da li su srpski organi imali dovoljno povjerenja da pošalju predmete organima pravosuđa i Crne Gore i tako dalje. Tako da je tu bilo očigledno nečega što nije svjedočilo o punoj saradnji i ja sam uvjeren, naravno i sa ovim što je nagovijestio predsjednik Vujanović, da će se takav sporazum i sa Srbijom postići, da će biti otklonjeni neki uzroci nedovoljne saradnje u pojedinim oblastima.
Za posjetu predsjednika Borisa Tadića zainteresovane su političke partije i drugi predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije očekuje da će posjeta predsjednika Tadića smiriti strasti.
Žao mi je što moram da konstatujem da Crna Gora mnogo manje čini od Srbije na obnavljanju dobrih veza među dvije države. Nadam se, zaista iskreno, da će posjeta gospodina Tadića mnogome smiriti strast, da ćemo i suštinski početi da sarađujemo onako kako na nivou teorije svi priželjkuju. Dakle, najbolji bratski, prijateljski, dobrosusjedski, istorijski i kakvi se ne odnosi. Za takvu priču su potrebne dvije strane.
Momčilo Vuksanović je predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta. Očekuje da će položaj Srba u Crnoj Gori biti poboljšan nakon posjete Tadića Podgorici. Vuksanovića smo pitali da li je Tadić tražio da se sastane sa predstavnicima Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori.
Ne, nemamo nikakav kontakt sa gospodinom Tadićem, niti sa bilo kojom institucijom. Kao i što sami znate, on je rekao da teško može da se nađe identitetska razlika između Crnogoraca i Srba. To je definitivno jasno svima da može i da se već našla i da smo mi potpuno dva različita naroda sa različitim potrebama, različitim interesima i tako dalje i jednostavno najbolje bi bilo da podrži u koncepciju koju zagovara Srpski nacionalni savjet, a to znači da se očuva srpski nacionalni identitet onako u izvornom obliku kakav mi to na neki način potenciramo i to je to.
Dolazak Borisa Tadića u Crnu Goru biće prva zvanična posjeta predsjednika Srbije nakon što je Podgorica u oktobru 2008. priznala nezavisnost Kosova. Beograd je tadašnju ambasadorku Anku Vojvodić proglasio nepoželjnom i ona je morala da napusti glavni grad Srbije. Nakon djelimičnog smirivanja strasti, u Beograd je stigao novi ambasador Igor Jovović. Jovović je danas srbijanskim medijima rekao da vjeruje da će samim činom posjete Tadića i pogotovo nakon nje postepeno početi da se prevazilaze određene razlike i teškoće u komunikaciji na državno-političkom nivou, koje su se, kako je kazao, manifestovale i kroz pristrasno medijsko izvještavanje ispoljavano u periodu od ljeta prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kancelarija visokog predstavnika 30. juna izvanično je napustila Mostar. Na svečanoj ceremoniji upriličenoj prije nekoliko dana, visoki predstavnik je stanje u gradu ocijenio primjerom koji može poslužiti cijeloj Bosni i Hercegovini. Uprkos riječima prvog čovjeka međunarodne zajednice u toj zemlji, u praksi situacija je sasvim drugačija. U Mostaru je sve podijeljeno. Školstvo, zdravstvene i kulturne institucije djeluju dvije elektroprivrede, dva komunalna preduzeća, dva sistema informisanja, a čak i ustanove pravno ujedinjene u tom gradu rade fizički odvojene. Zbog toga se postavlja pitanje kako takav grad može biti primjer cijeloj Bosni i Hercegovini, kako to ocjenjuje Valentin Incko. Prilog Tine Jelin.
Cijeli svoj život Adla Dizdar provela je u Mostaru. Zajedno sa porodicom rat je dočekala u istočnom, većinski bošnjačkom dijelu grada. Danas je apsolvent novinarstva na Mostarskom sveučilištu u većinski hrvatskom dijelu grada. Za naš radio kaže.
Znam da su mi i na jednoj i na drugoj strani ljudi posmatrali onako da se zapravo pitaju ono što ti je to trebalo.
Prije nekoliko godina Mladen Čizmić je prihvatio posao u turističkoj zajednici, čije sjedište u starom dijelu Mostara, kako ovdašnji političari vole reći većinski bošnjačkom. Oživjeti dug grada i učiniti ga privlačnim turistima, njegov je posao o kojem s ponosom govori. A aktualnoj politici tek će reći, nema znanja i volje.
Či jednu priču priča tebi, drugu drugom, treću treće. Zašto?
Paralelne osnovne i srednje škole, zdravstvene i kulturne institucije, dva univerziteta, dva komunalna preduzeća, dva sistema informisanja, pa čak i ustanove pravno ujedinjene, u Mostaru rade fizički odvojene u dva dijela grada sa gotovo jednonacionalnom strukturom zaposlenika. Iako je statut Mostara ukidanjem 6 općina prije 6 godina pretpostavljao racionalnu gradsku administraciju, status prekobrojnih zaposlenika u javnim ustanovama ni danas nije riješen. Dok 2000 slučajeva bespravne gradnje dovoljno govori o efikasnosti Mostarske gradske uprave. To je slika Mostara dan nakon što je ured visokog predstavnika izvanično napustio ovaj grad. Nešto ranije u svečanom govoru, visoki predstavnik Valentin Incko stanje u Mostaru ocijenio je pozitivnim primjerom za cijelu Bosnu i Hercegovinu, uz ostalo naglasivši.
A jedan lijepi poklon za gospodina mog zamjenika ovdje je bio recimo budžet proračun grada Mostara koji je usvojen jednoglasno da nama je to drago. U tom smislu zatvaramo danas simbolički ofis.
Radi podsjećanja, budžet grada Mostara za tekuću godinu usvojen je tek u 5. mjesecu i to nakon najave sindikata gradske uprave da će proglasiti generalni štrajk. Iako Incko u svom govoru podvukao pomake u ujedinjenju grada kojima je komovao mostarski statut, upravo zbog statuta odlaskom OHR-a nisu zadovoljene bošnjačka ni hrvatska strana. Dok su stranke s hrvatskim predznakom očekivale izmjene statuta kojeg smatraju diskriminatorskim jer ne uvažava na čelu jedan grad jedna izborna jedinica, bošnjačke stranke naglašavaju kako statut do kraja nije implementiran. Živko Budimir, Hrvatski klub vijećnika.
Ne možemo prihvatiti da su različiti kriteriji, drugi kriteriji u drugim lokalnim sredinama u odnosu na grad Mostar.
Murat Čorić, Stranka demokratske akcije.
Napravo proces implementacije u Mostaru nije završen i time smo praktično poslali poruku da ne treba ni razgovarati o bilo kakvim promjenama vezano za statut iz njegovog dosljedne primjene.
Za sve važnije odluke od donošenja budžeta do izmjene statuta potrebni su glasovi 2/3 vijećnika u gradskom vijeću, pa tako i za izbor gradonačelnika koji se bira u gradskom vijeću. Zbog nepostojanja političkog dogovora vladajućih stranaka SDA i HDZ koji u gradskom vijeću imaju najveći broj glasova, grad Mostar je podsjetimo više od godinu dana bio bez gradonačelnika i budžeta. Aner Žuljević, član opozicijskog SDP-a.
Nažalost, moramo konstatirati da je onaj statut koji je i nametnut nije ni usvojen od strane
vijećnika, a naravno zna se zašto nije usvojen, zato što vladajućim strankama u posljednjih 15 godina što su HDZ i SDA u potpunosti odgovara situacija koju imamo danas.
Prema statutu grada Mostara, čije provođenje nadzira ured visokog predstavnika, kredit na finansiranje mogao preuzeti samo ustanova institucije nekadašnje općina koji su se administrativno pravno ujedinile i odbacile nacionalni pretiks. Također jedna od obaveza bilo je formiranje jedinstvenih upravnih i nadzornih odbora. Iako su svi rokovi davno istekli, implementiran je tek manji dio mostarskog statuta. Sve ovo se direktno odrazilo na funkcioniranje Mostara. Žuljević dodaje.
Trošimo puno više novca za održavanje jednog, hajde kažem, neracionalnog stanja koje ne daje rezultat u poboljšanju života običnog čovjeka.
Bez obzira na sve navedeno, Adla Dizdar i Mladen Čizmi s početka naše priče nisu pesimisti.
Ne znam, ja sam ipak neko ko smatra onako da ovdje ima dosta toga lijepog i da se može uživati, onako da samo čovjek sebi treba to pronaći. Pa ipak rekla da je ovo grad gdje ima jako ugodnih, jako lijepih i dobrih ljudi s kojima svakako treba provesti nešto vremena, upoznati ih, jer ima ljudi koji još uvijek nose tu dušu grada.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je u toj državi oko 3 miliona redovnih birača. U ovaj broj ne spada nešto više od 30.000 građana Brčko distrikta, kao ni raseljene i izbjegle osobe. Ove godine Centralna izborna komisija je naročitu pažnju posvetila biračima izvan Bosne i Hercegovine, javlja Aida Đugum.
Krajnji rok za registraciju birača je 19. juli. Za birače izvan Bosne i Hercegovine važi aktivna registracija. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić kaže da je ove godine mnogo veći broj zahtjeva stiglo izvan Bosne i Hercegovine nego na proteklim izborima.
U ovo isto vrijeme je puno više prijavljenih. Mi na to gledamo kao na neku vrstu efekta ovih svih aktivnosti koje smo poduzeli, jer smo zaista puno više radili.
Više od 17.000 raseljenih osoba nisu pronađene upoređivanjem dostavljenih podataka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice sa evidencijama Centralne izborne komisije, istakla je Irena Hadžiabdić.
A biračima koji su raseljena lica, naročito onim koji žele da promijene svoju opciju, savjetujemo da što prije odu u Centar za birački spisak i tamo mogu do 19.7. provjeriti da im se ime slučajno ne nalazi među ovih 17.437 osoba.
U Brčko distriktu više od 30.000 birača nemaju određeno entitetsko državljanstvo i zbog toga ne mogu glasati za organe državne vlasti i entiteta. Oni koji nisu bili na ranijim biračkim spiskovima moraju se javiti Centralnoj izbornoj komisiji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Komisije Justicije et Pax Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pozvale su građane koji imaju dvojno hrvatsko i bosansko-hercegovačko državljanstvo da se do 19. jula registruju za izlazak na parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir-Mladinović.
2/3 iseljenih i raseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine živi u Hrvatskoj, pa je broj njihovih glasova na izborima itekako važan za opstojnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, istakao je biskup Pero Sudar, predsjednik Komisije Justicija et Pax Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
Možda su ovo jedni od zadnjih izbora gdje mi još odlučujemo hoće li nas biti u Bosni i Hercegovini ili ne. I stalno ponavljamo da od našeg ostanka u Bosni i Hercegovini zavisi budućnost Bosne i Hercegovine, koja će se zasigurno dobrano reflektirati i na stanje u Republici Hrvatskoj i u cijeloj regiji.
Predsjednik Komisije Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije biskup Vlado Košić kaže kako mnogi ljudi strahuju da će izgubiti stečeni status u Hrvatskoj ukoliko glasuju na izborima u BiH, zbog čega dvije komisije pozivaju vlasti u Republici Hrvatskoj da Hrvatima iz Bosne i Hercegovine dadu jasno jamstvo da se to neće dogoditi.
Dakle, da je to sudjelovanje Hrvata porijeklom iz Bosne i Hercegovine na izborima gdje imaju državljanstvo njihovo, legitimno pravo, ali koje neće dovesti u pitanje njihova stečena prava u Republici Hrvatskoj. Zato pozivamo naše vlasti da to jasno kažu.
Za, kako je naglašeno, aktualnu dramu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, dvije komisije okrivljuju prije svega hrvatske političare u BiH i njihovo strančarenje, zatim Dejtonski sporazum, te politiku Republike Hrvatske, koja je, kažu, u početku bila iluzorna, a danas indiferentna, I na kraju situaciju u samoj BiH. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Mary Warlick, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, izjavila je u Beogradu da Washington na Srbiju sve više gleda kao na svog ključnog partnera u trenucima dok se traga za zajedničkim rješenjima za globalne izazove.
Tokom mog kratkog boravka ovdje bila sam svedok velikog napretka u naporima Srbije da razreši dugogodišnja otvorena pitanja sa susjedima, da proširi doprinos međunarodnim mirovnim misijama i da sarađuje sa zemljama u regionu i svetu u borbi protiv trgovine narkoticima, terorizma i organizovanog kriminala. Čestitam Srbiji na ovim uspjesima i na njenoj opredeljenosti ka partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama i našoj zajedničkoj posvećenosti idejama demokratije, slobode i vladavine prava.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Najmanje 42 osobe su izgubile život u četvrtak navečer u dvostrukom samoubilačkom napadu kojem je meta bila džamija koja je bila puna hodočasnika u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija i ostale sigurnosne snage patroliraju u ključnim dijelovima Lahorea strahujući od novih napada ekstremista. Mjere sigurnosti pojačane su oko džamije gdje su velike gužve zbog molitve. Jedan bombaš samoubica aktivirao je eksploziv u podzemnim prostorijama gdje su bili posjetioci koji su došli na molitvu. Drugi bombaš samoubica se raznio u dvorištu. Nakon eksplozije zavladao je haos. Nije bilo nikoga da pomogne. Svi su trčali želeći da spase svoj život. Vidio sam mnogo mrtvih tijela u lokvi krvi, kazao je jedini preživjeli Jamšed. Muhamed Munir, nadstojnik hrama, kazao je da je u hramu u vrijeme dvostrukog napada bilo prisutno između 2 i 2,5 hiljade ljudi. Jedan od volontera koji su osiguravali hram pokušao je da spriječe jednog od napadača, ali nije uspio da mu isrgne detonator sa eksplozivom koji se nalazio ispod njegovog prsluka. Hadži Muhamed Ishak, očevidac iz hrama administracije, rekao je:
Ovi
ljudi nemaju napisano na čelima da su teroristi. Jedan od naših volontera pokušao je da uhvati jednog napadača. Kamere su to zabilježile. Pogledajte, izgubio je svoj život. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali krivica je usmjerena na ekstremističke grupe, Talibane i Al-Kaidu. Hram Data Darbar svake godine posjeti više stotina hiljada ljudi, kako sunita, tako i šita. Pakistanska policija prethodno je sama sebi čestitala jer je juni bio prvi mjesec u posljednje dvije godine koji je prošao bez ijednog napada. U 9 napada u martu prošle godine ekstremističke grupe su ubile oko 265 ljudi u Lahoreu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je danas u Kijevu da su vrata NATO saveza i dalje otvorena za Ukrajinu. U susretu sa svojim domaćinom, ministrom vanjskih poslova Konstantinom Gričenkom, Clinton je izjavila:
Ukrajina je nezavisna i suverena država koja ima pravo da izabere sopstvenog saveznika. Vrata NATO-a ostaju otvorena, ali Ukrajina mora odlučiti da li će nastaviti ovim ili nekim drugim smjerom u interesu sopstvene sigurnosti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete. I dok nakon hapšenja na Institutu za onkologiju zbog malverzacija sa citostaticima ministar zdravlja Tomica Milosavljević smatra da lično ne može kao ministar zdravlja da snosi odgovornost za pojedinačne propuste, analitičari ocjenjuju da ministar zdravlja miješa krivično pravni nivo i nivo objektivne političke i moralne odgovornosti.
Naglašeno da postoji pitanje moralne i političke odgovornosti i mislim da premijer se dosta pravnodušno drži prema svemu tome, a nisu baš stvari tako uobičajene, niti je ovo što se dogodilo mali prestup.
Nakon najave srpskih zvaničnika da će se situacija u Kosovskoj Mitrovici destabilizovati u slučaju povratka domaćih sudija u okružnom sudu u sjevernom dijelu grada, odgovorne vlasti ovih institucija kažu da žele da stvore siguran ambijent za rad sudija koji planiraju da se tamo vrate.
Razgovori su još uvek u toku. Postoji zabrinutost kada je u pitanju bezbednost sudija srpske nacionalnosti, u tom smislu koliko će se oni svideti njihovoj zajednici. Još uvek nema ništa definitivno, ali na osnovu razgovora koje smo imali, možda će se sredinom ovog mjeseca nešto desiti u tom pravcu.
Rizo Halimi, poslanik u Skupštini Srbije iz Preševa, i Dragoljub Filipović, odbornik u Skupštini Preševa, govori o tome koliko vjeruju mogućnost da postoji rezervna varijanta konačnog rješenja kosovskog pitanja razmjenom teritorija sjever Kosova za jug Srbije.
Sasvim izvesno mogu da kažem da građani reaguju u smislu da apsolutno takvo nešto bi bilo za njih ne samo uznemiravajuće, nego apsolutno neprihvatljivo.
Fata Orlović iz Konjević polja već 11 godina nastoji da Osnovni sud u Srebrenici donese odluku da se iz njenog dvorišta ukloni nelegalno sagrađena pravoslavna crkva.
Hoću svoje djeti da pravim kuću, došao mi bio jedan sin i snaha da pravi kuću i ne mogu sad da je pravi. Zašto velike godine da moja djeca ne imaju kuće i da se on klopira u mome?
U Podgoričkom sudu održano prvo ročište protiv nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i izvršne direktorice Vanje Ćalović, koje je tužio menadžment Nikšićke željezare zbog zaštite svog ugleda.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović je krajem marta objavila podatke o kćerki kompaniji Nikšićke željezare, koja je registrovana u Holandiji kao offshore firma, što znači da ne smije poslovati u samoj Holandiji, ali zato plaća porez od svega nekoliko desetina ili stotina eura.
CNN Hrvatsku Dalmaciju postavio na prvo mjesto među 4 najzanimljivije gastronomske destinacije na svijetu.
Turistima u Hrvatskoj CNN preporuča sudjelovanje u berbi malostonskih kamenica i dagnji. Evo zvuka kojeg gurmani obožavaju kad školjke dolaze na supe.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon hapšenja na Institutu za onkologiju zbog malverzacija sa citostaticima, ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević smatra da lično ne može kao ministar zdravlja da snosi odgovornost za pojedinačne propuste, te da nema razloga da podnese ostavku. Istovremeno, analitičari ocjenjuju da ministar zdravlja u odgovoru na zahtjeve za njegovom smjenom miješa krivično pravni nivo i nivo objektivne političke i moralne odgovornosti. Slušamo Branku Trivić.
Željka Ivanjija, portparola G17, partije čiji je član ministar zdravlja, pitali smo da li stranka smatra da bi Tomica Milosavljević, nakon morbidnog skandala na Onkološkom institutu, trebalo, bar iz osjećanja moralne i političke odgovornosti, da ponudi ostavku.
Uvijek je ostavka taj lični čin. Mi kao stranka smo zadovoljni sa reformama zdravstvenog sistema koje on sproveo, ali nažalost kažem da je sigurno najkorumpiranija profesija lekarska. Ne može ministar da sam menja nešto što je u našem društvu, nažalost, ukorenje. To je dakle jedan, zao kažem, opšti društveni poduhvat u kome mora mnogo više ministarstva da bude involvirano, a očigledno da ministarstvo unutrašnjih poslova taj posao radi dobro.
Opoziciji koja je u Skupštini zatražila njegovu ostavku, Milosavljević je očitao političku lekciju, rekavši da su njeni zahtjevi destruktivni i usmereni na to da se poremeti stabilnost vlade. Zoran Ostojić, poslanik u Skupštini Srbije i član rukovodstva Liberalno-demokratske partije, kaže za Radio Slobodna Evropa da vladajuća većina treba da se zamisli nad tim kakvog ministra je izabrala.
pa i Cvetković i njegov kabinet o tome treba da razmišlja, pa na kraju krajeva i koalicioni partneri u toj vladajućoj većini. Ja se nadam da će učiniti sve da takav skandal, koji apsolutno ne može da ostane samo skandal ministra zdravlja, nego je to skandal cele vlade, da će izvući pouke i da Milosavljević će podneti ostavku.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za naš program da ministar zdravlja u odgovoru na zahteve za njegovu smenu meša krivično-pravnu i političku, odnosno moralnu odgovornost. Njegova ostavka bi trebalo da bude čin moralne i političke odgovornosti.
On bi već trebalo da je podneo ostavku, ali problem je u tome što u Srbiji se svodi na neku vrstu stranačkih kalkulacija i na neku vrstu složene koalicije u kojoj niko unutar nje zbog te tanke većine koja postoji u Skupštini ne želi naglašeno da postavi pitanje moralne i političke odgovornosti. I mislim da premijer se dosta ravnodušno drži prema svemu tome, a nisu baš stvari tako uobičajene, niti je ovo što se dogodilo mali presed.
U najmanju ruku bi bilo u redu da ministar Milosavljević ponudi ostavku kao čin moralne odgovornosti, ocenjuje i analitičar Vladimir Vuletić.
Da li će vlada to prihvatiti, ne, to je druga stvar. U tom smislu, dakle, ja ne mislim da je ostavka ministra nešto što bi rešilo problem u toj oblasti, ali bi sam čin ponude ostavke govorio o tome da je reč o ljudima koji pokušavaju da se odgovorno ponašaju.
Pitali smo i građane, treba li ministar zdravlja Tomica Milosavljević da ponudi ostavku.
Ima tri razloga za podnošenje ostavke. Prvo, što je prevario oko epidemije gripa, znači jedna zloupotreba poverenja kod naroda. Drugo, oko odlaska na sopstvenu operaciju u Nemačku, što je također pokazao da ne veruje struci na čijem je on čelu. I sada ovo, on ne mora biti direktan uzročnik, ali to je njegova delatnost, znači mora da podnese ostavku. Bezuslovno.
Ako ima morala u sebi, krajnje bi vrijeme bilo.
Ne treba da podnese ostavku. Zašto bi? Zašto je on kriv? Ne može on imati uvid na svim klinikama što se radi, bolnicama.
Treba.
A zašto bi podnese?
U mandatu Tomice Milosavljevića, koji je počeo sredinom 2002. godine, ređale su se, podsjećamo, afere za aferama. Evo samo nekih. Pritvaranje osmoro zdravstvenih radnika prošle godine zbog sumnje da su oštetili budžet grada za više od 65 miliona dinara. Draganu Jovanović, sekretarku za zdravstvo u vladi Beograda, koja je javnosti i otkrila ovu aferu, Milosavljević je tužio za klevetu. Sredinom 2009. osvanula je afera smrti četiri bebe, i to u razmaku od samo nekoliko dana. Podsjetimo, dok su se tražili odgovorni za smrt dece, Milosavljević se dve nedelje provodio na službenom putu u Kanadi. Javnost ne treba ni podsjećati na razbacivanje novca građana Srbije na kupovinu ogromnih doza vakcina protiv svinjskog gripa, jer su Milosavljević i kompanija plašili građane da bi do početka ove godine od te bolesti moglo da oboli 3,5 miliona ljudi. Konačno, ministar na operaciju benignog problema diskohernije odlazi u Minhen, ne verujući u zdravstveni sistem svoje zemlje i stručnjake koje je sam 8 godina stvarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nakon najave srpskih zvaničnika da će se situacija u Kosovskoj Mitrovici destabilizovati u slučaju povratka domaćih sudija u okružnom sudu u sjevernom dijelu grada, odgovorne vlasti ovih institucija kažu da žele da stvore siguran ambijent za rad sudija koji planiraju da se tamo vrate. Bivši zvaničnici pravde izražavaju zabrinutost u vezi sa načinom funkcionisanja sudova u budućnosti. Iz Kosovske Mitrovice se javlja Amra Zajneli.
Sudski savjet Kosova i misije Evropske unije za vladavinu prava izgleda da su oprezni kada u pitanju povratak domaći sudija u okružnom sudu na severu Mitrovice. Razgovori o tome i dalje traju, ali postoji zabrinutost kada je u pitanju bezbednost sudija srpske nacionalnosti, koji je četvoro koji su predloženi da se ponovo vrate u objektima okružnog suda na severu. Predsjednik Sudskog savjeta Kosova Enver Pec izrazio je nadu da će sredinom ovog mjeseca biti konkretni pomaka u vezi sa povratkom domaći sudija na severu Kosova. Razgovori su još uvek u toku. Postoji zabrinutost kada je u pitanju bezbednost sudija srpske nacionalnosti, u tom smislu koliko će se oni svideti njihovoj zajednici. Još uvek nema ništa definitivno, ali na osnovu razgovora koje smo imali, možda će se sredinom ovog mjeseca nešto desiti u tom pravcu, kazao je Peci. I premijer Hašim Tači danas je najavio brzu funkcionalizaciju sudova u severnom delu Mitrovice. Eulex nije teo da se izjasni po pitanju povratka radnika u sudu na severu, naglašavajući da se radi na pravcu pronalaska rešenja. Ova misija vodi razgovore sa odgovornim vlastima, uključujući i Srbiju.
A bivša ministrica pravde Kosova Nekibe Kjeljmedi kaže da Beograd ne bi trebao da bude faktor u pitanju povratka domaćih sudija na severu. Nema razloga da se čeka na saglasnost Beograda, zato što mi nismo deo Beograda. Mi smo nezavisna država. Mi sami odlučujemo o našem sudstvu. A i po ustavu je zagarantovan jedan jedinstven sudski sistem na celoj teritoriji Kosova, kaže Kjeljmedi. Ona dodaje da su odgovorne vlasti po ovom pitanju malo zakasnile u refunkcionalizaciji sistema pravde na severu. Kjeljmedi naglašava potrebu za što brže delovanje u tom smislu, ali sudovi na severu moraju da funkcionišu u sklopu sudskog sistema Kosova, a ne pod okriljem misije Euleksa. Zaposleni u sudovima na severu Kosova napustili su prostor institucije nakon nasilnih protesta Srba posle proglašenja nezavisnosti Kosova. Sudovi su delimično počeli sa radom dolaskom evropskih misionera koji su marta meseca prošle godine održali prvu sednicu od prestanka rada ovih sudova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Povodom učestalih izjava sa nezvaničnih mjesta i domaćih i stranih kalkulacija i u Srbiji i na Kosovu da postoji rezervna varijanta konačnog rješenja kosovskog pitanja razmjenom teritorija sjever Kosova za jug Srbije, Branka Mihajlović razgovarala je sa Rizom Halimijem, poslanikom u Skupštini Srbije iz Preševa, i Dragoljubom Filipovićem, odbornikom u Skupštini Preševa. Halimi i Filipović govore o tome koliko u tu mogućnost vjeruju stanovnici tog kraja, da li ih to uznemirava, te da li od vlasti u Beogradu imaju jasne poruke o tome.
Gospodine Filipoviću, da li su Srbi na jugu uznemireni pominjanje mogućnosti razmjene teritorija Preševo za sever Kosova?
S obzirom da to traje već i u tom javnom smislu već duže vreme, unazad godinu, dve pa i više dana, sasvim izvesno mogu da kažem da građani reaguju u smislu da apsolutno takvo nešto bi bilo za njih ne samo uznemiravajuće, nego apsolutno neprihvatljivo i sa pozicije njihove egzistencije, a i naravno i sa pozicije njihovog shvatanja državnosti Srbije. Tako da bih ja u tom delu
podelio. Kažete građani, govorite o građanima srpske nacionalnosti.
Govorimo o građanima srpske nacionalnosti u ovom momentu.
Gospodine Halimi, kako je većinsko raspoloženje među Albancima?
Pa sad vidite, teško je reći nešto u procentima, ali je poprilično, kažem, prisutna uopšte ta ideja. Sama činjenica da se shvatiše ova ideja, svakako da ima određene podloge i uopšte prijemčivosti ovakvih ideja. Na ovu temu, prilikom svaki izbora u Preševskoj dolini, ima partije koje i dolaze do jeftinih političkih poena nacionalističkom retorikom.
Gospodine Filipoviću, da li vi mislite da ima istina u tim pričama o mogućoj razmeni?
Ne.
Gospodine Kalimiju, kakav je vaše mišljenje? Ima li istine u tim pretpostavkama koje se povedu?
Vidite šta sad, one su teoretske pretpostavke, praktično sada neostvarljive, ne vidim nikakvo raspoloženje čak kad bi seli ovo što sad računa nakon odluke Međunarodnog suda, ne vidim uopšte ni najmanje šansi da bi bilo koji razgovori u tom planu između Prištine i Beograda imale šanse za uspeh.
Gospodine Filipoviću, da li mislite da je Beograd dovoljno jasan u svojim porukama da jug Srbije nije?
Nažalost ne. Nažalost,
mislite,
ne
da,
i to.
Mislite da vlasti u Beogradu ne šalju dovoljno jasnu poruku da ne kalkulišu sa tom varijantom?
Ne. Mi kao građani jednostavno nismo dobili do sada ni jedan, da kažem, vrlo jasan, eksplicitan odgovor u smislu da to ne može i neće se desiti, u smislu da potvrdimo svoje opredeljenje, jer i mi zato apsolutno nismo. Onda mi zaista nije jasno zašto ta vlada ne kaže tim građanima da mi stojimo iza vašeg stava, ili čak još direktnija poruka, dajte vi stanite iza stava, zvaničnog stava Vlade Republike Srbije, da takva jedna razmjena ne dolazi u obzir. Znači, eto, to je nešto što stvara tu nepotrebnu konfuziju, jednu nepotrebnu prazninu u tom pravcu, pa su građani u tim datim momentima, kada dođe do te aktuelnosti te informacije, da li ona došla iz Prištine ili došla iz nekog šire konteksta, upravo zabrinuti zbog toga što u tom momentu nemaju stav Vlade.
Gospodine Halim,
ono je retorička, se čito vreme kaže javno uopšte da službeno nema nikakve ideje o bilo kojoj podeli ili razmeni teritorija. Ali s druge strane, Osjeća se rezervisanost pojedinih državnih struktura da do kraja realizuju programe koje bi konačno stabilizovalo ovo područje, je utisak da se više orijentisalo na tim komponentama sile, kao što je kasarna i uspostavljanja javnog reda i mira preko vojske, policije, a da se sa tim istim intenzitetom izdaleka nije radilo, da kažem, toj socijalnoj, ekonomskoj komponenti.
Gospodine Filipoviću, gde, na primjer, studiraju mladi Srbi sa juga Srbije?
Pretežno studiraju u Nišu, grad Vranje sada.
Gde se zapošljavaju?
U nekom delu ove državne strukture, državne uprave. I...
Gospodine Halimi?
Više mlade Albanaca uspjelo da se zaposli u Gnjilanu ili u Prištini i koji po vremenu ili putuju krajem nedelje ili se i tamo presele, nego li što su uspjeli u tom ekonomskom sektoru u Preševu, Bujanovcu i Medveđi.
Što se tiče školovanja?
Školovanje uglavnom u Prištini, Tirana, Tetovo, jer ovamo nije, apsolutno nema ni jednog studenta u univerzitetima Srbije.
Sa dvojicom političara iz Preševa, Dragoljubom Filipovićem i Rizom Halimijem, za Radio Slobodna Evropa iz Beograda razgovarala Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti. Fata Orlović iz Konjević Polja već 11 godina nastoji da Osnovni sud u Srebrenici donese odluku da se iz njenog dvorišta ukloni nelegalno sagrađena pravoslavna crkva. U Podgoričkom sudu održano prvo ročište protiv nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora i izvršne direktorice Vanje Ćalović, koje je tužio menadžment Nikšićke željezare zbog zaštite svog ugleda. Fata Orlović iz Konjević Polja već 11 godina nastoji da Osnovni sud u Srebrenici donese odluku da se iz njenog dvorišta ukloni nelegalno sagrađena pravoslavna crkva. U tom periodu nekoliko puta bila je u sudskim klupama, ali kao optužena. Sadik Salimović.
Juče je Fata ponovo bila u sudskim klupama. Sudija Vukman Petković saslušao je na Fatu jer su je bratunački policajci prijavili da je prije 2 godine ispred pravoslavne crkve u Konjević Polju, odnosno u svom dvorištu, grubo vrijeđala službena lica i prijetila te ometala ih u vršenju redovnih poslova i zadataka.
Pa nije ova brezobrazluka, to su brezobrazni. Oni došli iz Bratunca, napali mene i kao on leti meni tuđe i ja napala njega, on nije meni.
Sudija Petković je prošle godine po ovoj tužbi oslobodio Nanu Fatu uz obrazloženje da starica od 65 godina nije mogla ugroziti živote 5 policajaca.
Ma šta sam vrijeđala? Ja tražim sud da nisam, kako ću ja vrijeđati? Sam ja došla u Kijuavliju, sam ja prihvaćala za tužijeg čovjeka. Kako ću ja vrijeđati njega, on tuku mene i opet ja vrijeđala njih, oni nisu meni. Oni su prvo mene vrijedili, ubili mi čovjeka, napravili u mojoj javli, račarali mi dvoliku u djecu. Prva sam ja uvrijeđena, ali oni nisu ljudi da preznaju to.
U jednom momentu bilo je govora da je Fata Orlović zakasnila sa podnošenjem zahtjeva za izmještanje crkve.
Ma lažu, samo lažu, samo iz vlasti lažu, kako ću zakasniti, ne mogu ja zakasniti, ja nisam cijela ne zakasni, ono je privatno, ja zakasni, sad da tužim, ne mogu zakasniti.
Dobijala je Nana Fata ogromne novce da odustane od tužbe kako bi crkva ostala u njenoj avliji. Nikad nije pristala na tu nagodbu. Njena djeca i unuci, kako sama kaže, podržavaju je i hoće da na svojoj zemlji grade nove kuće.
Hoću svoje djeti da pravim kuću, došao mi bio jedan sinić naha da pravi kuću i ne mogu sad da je pravi. Zašto volike godine da moja djeca ne imaju kuće i da se on glopira u mome?
Fata Orlović želi da istraje u svojoj namjeri s kojom se nosi već 11 godina.
A ne mogu da dobiju zemlje. Što mi ne briga što on ne mere da dobije tuđu zemlju? Da ima obraz, ne bi ni dobivao tuđu zemlju. Kad će dobivati, neke nosi na svoje i neke pravi u svome. Što da je pravi na tuđu zemlju? To će mu nuniti. A lažu, samo lažu razvoti. Tu je loš, sve loš. Ja hoću da neki nosi, neki složi i nundi, meni ne interesuje. Naresti, prikamo je leđa dobivati ti šta hoćeš. Hoću da je nosiš, ti nju složi, nundi, kanaj ti i kanjaj sad dok le hoćeš. Ja, nemoj prikamo je leđa 11 godina da hoda. Ja hoću da je nosiš i možda je nosiš. A ti što ne mereš da dobiješ, ti što ne mereš dobiti, to me ne interesuje. Znaš kad je ko bezobrazan, pa ima u oči pogledati i nije njegovo, a opet u oči pogleda, nemoj me ništa više pitati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgoričkom sudu održano je prvo ročište protiv nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora izvršne direktorice Vanje Ćalović, koje je tužio menadžment Nikšićke željezare zbog zaštite svog ugleda. Oni smatraju da ih je Ćalović, razotkrivajući njihovu mrežu offshore kompanija, oklevetala sumnjom da izvlače neoporezovani profit iz Crne Gore. S druge strane, suđenje se tumači kao vid pritiska na nevladinu organizaciju, ali i sve druge pojedince i organizacije koji istražuju oblast korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori. O tome više u prilogu Esada Krcića.
Pošto direktorka Mansa Vanja Ćalović od početka insistira da podaci o, kako sama kaže, šumi offshore kompanija oko Nikšićke željezare izazivaju sumnju da se radi o izvlačenju neoporezovanog profita ili pranju novca, a da pritom nikada nije tvrdila da se to i dešava, suđenje po tužbi za klevetu koju je podnio menadžment željezare, po pojedinim procjenama predstavlja u stvari vid pritiska na nevladinu organizaciju koja je u Crnoj Gori lider u oblasti istraživanja i razotkrivanja dijela iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala i koja je partner globalne organizacije Transparency International. Tokom današnjeg pretresa, čiji će se epilog tek naknadno znati, koplja su se uglavnom lomila oko terminologije koja u ovom slučaju bitno određuje suštinu. Advokati željezare su od Ćalovićeve neprestano tražili dokaze za svoje tvrdnje, dok je direktorka Mansa odbijala da pristane na tu terminologiju, ponavljajući više puta da nije iznosila nikakve tvrdnje, već sumnje zasnovane na indicijama. Pravni zastupnik željezare Vanja Mugoša i u izjavi za naš radio insistira na dokazima.
Do sadašnji tok suđenja je dokazao da gospođica Ćalović svoje sumnje ili tvrdnje temelji na nečemu što u svakom slučaju nisu dokaze. Ona je i u svojoj odbrani i odgovoru na pitanje punomoćnika kao oštećenik jasno pokazala da nema nijedan dokaz za svoje tvrdnje.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović je krajem marta objavila podatke o kćerki kompaniji Nikšićke željezare koja je registrovana u Holandiji kao offshore firma, što znači da ne smije poslovati u samoj Holandiji, ali zato plaća porez od svega nekoliko desetina ili stotina eura. Offshore kompanije se nazivaju i post-restant kompanije jer ih obično čini samo jedno poštansko sanduče i broj telefona, pa je i ovo preduzeće registrovano na istu stambenu kuću sa još oko 200 drugih sličnih firmi. Sve imaju istu adresu, broj telefona, a više njih i istog direktora. Osnovna svrha osnivanja ovakvih firmi je sakrivanje pravih vlasnika, pranje novca i izbjegavanje poreza, koje se izvodi tako što preduzeće koje proizvodi po nerealno niskoj cijeni proda proizvod svojoj offshore kompaniji, koja ga onda tržištu proslijedi po realnoj cijeni. Država u kojoj se proizvodi ostaje uskraćena za porez koji ide direktno u džep vlasnika obje kompanije. U Mansu kažu da su smatrali svojom obavezom da o ovim saznanjima i sumnjama obavijeste cjelokupnu javnost, a Vanja Ćalović tužbu, odnosno suđenje, vidi kao vid pritiska na nju i organizaciju kojom rukovodi.
Pored ovog postupka postoji još jedan postupak za naknadu štete koji vode isti tužioci, odnosno Željezara Nikšić i MNS SBV. Također postoji postupak koji je trenutno na Višem sudu koji je vodio predsjednik opštine Cetinje protiv mog kolege Dejana Milovca. Protiv nas su mnogi najavljivali postupke od gospodina Marovića preko gospodina Mugoša i ostalih, ali se nisu usudili da ih pokrenu zato što su znali da bi u sudskom postupku se iznijele mnoge činjenice koje nikako ne bi njima bile u prilog, ali ja zaista cijenim da je i ovaj postupak Željezare i drugi postupci koji su najavljivali i nedavno privođenje moga kolege Veseline Bojčete samo isključivo pritisak na Mans zbog toga što se bavimo ovim čime se bavimo i što pokušavamo da ukažemo državi gdje se sve krše zakoni i ugovori i na koji način se nanosi šteta javnom interesu.
Današnjem suđenju je prisustvovao veći broj aktivista Mansa, ali i novinara. Urednik ekonomske rubrike nedjeljnika Monitor Zoran Radulović tvrdi da suđenje Vanje Ćalović za klevetu predstavlja pritisak na nju samu, njenu nevladinu organizaciju, ali i sve druge pojedince i organizacije koje se bave istraživanjem korupcije i organizovanog kriminala.
Ovo suđenje je vid pritiska na sve one koji pokušavaju otvarati Pandorine kutije crnogorske tranzicije i privatizacije. Jer vas dovode u situaciju da vi morate morate dokazivati nešto što po zakonima ove države ni, što vam nije dozvoljeno da prikupite i dokažete. A za razliku od nevladinih organizacija i medija, one organizacije kojima je i institucije kojima je u opisu posla da to provjeravaju i dokazuju, koje mi plaćamo da bi to radile, ne rade taj posao nego bježe od njega, a ako slučajno dođu do tih podataka onda struje da ih sakriju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
CNN je Hrvatsku Dalmaciju postavio na prvo mjesto među četiri najzanimljivije gastronomske destinacije na svijetu. Uz Dalmaciju tu su još uvrštena španska Andaluzija, francuska Burgundija i čileanska Patagonija. No Delicija u ovom dijelu regije ima daleko više, kaže Goran Vežić.
CNN-ove novinarke Nina Ferdici i Natalie Jordi savjetuju putnike da obavezno isprobaju vino Plavac Mali na Pelješcu, ali ih korigira tamošnji vinar Ante Madiraca.
Ono najbolje to je dingač. Mislim da je dingač pojam određene kvalitete. To je. Ali Pelješac nudi i Plavac i postup. Pelješac nudi vino. Prirodno pravo vino.
Uz Pelješko vino CNN ističe kapare na Visu i uopće gastronomsku ponudu tog otoka. O njoj tamošnji ugostitelj Zoran Brajčić.
Ja mislim da ta gastronomska ponuda Visa koja je danas sigurno najjača je svakako jedan od glavnih razloga posjetitelja Visa, naročito ovih jaht turizma.
Turistima u Hrvatskoj CNN preporuča sudjelovanje u berbi malostonskih kamenica i dagnji. Evo zvuka kojeg gurmani obožavaju kad školjke dolaze na suho. Ugostitelj iz Malog Stona, Božo Šare.
Inače, gosti koji dolaze u Mali Ston su gosti iz cijele Europe i šire. Mi imamo u tim restoranima, ponudimo i školjke, jes popiti, gosti odlaze dalje. A ja smatram da još ima tu ogromnih mogućnosti.
Ali kad je riječ o gastronomiji, Dalmacija ima još puno toga za ponuditi. CNN-ove novinarke se, nažalost, nisu makle od obale. Da su krenule malo u zaleđu u Dalmatinsku Zagoru, tek tamo bi otkrile bogatstvo nepoznatih im okusa i zvukova. Sin je najpoznatiji po Sinjskoj alci. Ali Sin je poznati po sinjskim arambašima, specijalitetu poprilično sličnom sarmi, no sa par bitnih razlika. Meso za punjanje, junetina, teletine, svinjetina se ne melje, već se sjecka nožem, a u njega se dodaju i različite vrste sušenog mesa. Ali to nije sve, govori nam Kata Križanac iz Sinja.
U arambaše bi se metilo par klinčića, to ne zaboravite.
Dalmacija je rubno područje svjetske zone janjetine na ražnju, koja se prostire od Azerbejdžana i Irana. Bilo bi šteta ne okusiti je, posebice od dernecima koji se ljeti održavaju po Dalmatinskoj Zagori. Pršut je neizostavno jelo Dalmatinske Zagore, toliko je popularan da strada od hiperprodukcije. Zato treba znati prepoznati pravoga, rekla nam je šefica restorana na Kninskoj tvrđavi Bosiljka Zupčić.
2 godine on mora biti najviše do star, znači prirodno, dok oni sad manje više, sve se to suši brzinski. Ne može biti pršut u mjesec 2 dana ili pola godine da je to pravi pršut, ne.
Dalo bi se još govoriti o jelima u još nedovoljno otkrivenoj Dalmatinskoj Zagori, kao u kruhu ispod peke, a dalo bi se još na koncu o dalmatinskim delicijama i zapjevati. Klapa Sin.
Jona pršut, jona vino, pa ume moj.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Jona pršut, jona vino, pa ume moj. Jona pršut, jona vino, pa
pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.